Dis Vrydag aand en ons praat oor sakke wat jou sak raak. Jy kan jou vraag per SMS na 45889 stuur. Dit kos R1.50 per SMS. My e-posadres hier is tinus@moneyweb.co.za. Driekus Kombrink, stigterslid van Capicraft Investment Partners, is vanaand saam met ons om jou vrae te antwoord. En ek dink professor HB Klopper van Da Vinci is ook nog saam met ons om te help. Driekus, ons eerste vraag is van Toon. Hy vra, hoe kan 'n mens op die oomblik jou belegging verkieslik internasionaal diversifiseer? Hy verwys na die beursverhandelde fondse op die S&P 500 wat te duur is. Is daar ander moontlikhede wat 'n mens na kan kyk?
Ja, absoluut. Kyk, daar's beursverhandelde fondse op ons beurs en ek stem saam met hom dat meeste van dit te duur is. Die buitelandse markte is baie verdeeld. So ek frustreer my geweldig as mense praat van die mark is duur of die mark is dit of die mark is so. Dis nie 'n aandelemark nie, dis 'n mark van aandele of 'n mark van verskeie bateklasse en verskeie gedeeltes, verskeie maatskappye. Dan is dit so nou dat die tegnologiemaatskappye, die tipiese groeimaatskappye, die wat van of wat nou geag word as hoë kwaliteit, baie duur geraak het. Meeste van hulle sit op 'n 20 prys verdienste plus. Baie van hulle kan jy argumenteer behoort daar te wees, veral in 'n lae rentekoers wêreld. Maar jy moet ook bateklasse en aandele relatief tot mekaar sien en dan die ander kant van die mark, die sogenaamde sikliese ou ekonomie waarde aandele, daai waar daar se verskil tussen daai twee groeperings aandele is op rekordvlakke of historiese hoogtepunte, die verskil in waar daar se vlakke. So jou ou ekonomie of die sektore en aandele wat die hardste getref is deur COVID-19 is toevallig die wat die meeste onder druk was voor dit, struktureel en siklies. En COVID-19 het dinge net heeltemal uit proporsie uitgetrek. Dit beteken daardie aandele is baie baie goedkoop op hierdie stadium, die so goedkoop amper as wat 'n ou hulle gaan kry, wil mens amper sê. En daarom moet mens versigtig wees om te sê aandele is duur. Ja, breë markindekse is baie duur want die grootste maatskappye in die breë markindekse is tipies daai tegnologie groei of defensiewe aandele wat voordeel getrek het uit strukturele voordele of uit lae rentekoerse uit wat vir die oomblik die beleggingslandskap definieer. Dit gaan natuurlik nie altyd so wees nie. Die ekonomie sal herstel, rentekoerse sal 'n paar jaar van nou af heelwat hoër wees, inflasie gaan posvat weer en dit gaan die verloorders op hierdie oomblik waarskynlik in my berekening ten minste in baie sterk presteerders vlak verander.
Beteken dit mens moet jou geld in die mark hou? Ek sien daar is 'n paar ekonome wat praat van kontant in jou sak, maar daar's die oorgrote meerderheid blyk te dink dat geld in die aandelemark 'n goeie ding is op die stadium.
Ja, weer eens, Tinus, ons praat ek gaan nie vir iemand sê koop aandele per se nie. Koop die regte goed en jy weet, jy bly by 'n langtermyn strategie, jy het 'n bateallokasie. Met ander woorde, jy besluit ek wil X persentasie van my portefeulje moet in sekere bateklasse wees. Nou, om jou 'n voorbeeld te gee, 'n tipiese portefeulje by ons waar kliënt ons carte blanche gee, hy het 'n groei mandaat, sê ons gaan nie meer as 20% aan Suid-Afrikaanse maatskappye belê nie. Alhoewel jy weet, ten spyte van die feit dat dit bitter goedkoop lyk op hierdie stadium, dit gaan ook oor risiko. So ons jy weet, het 'n bateallokasie oogpunt uit met jouself beskerm. Dit gaan ook oor langtermyn opbrengste. As jy nie daai allokasie het nie, as jy nie die allokasie het in jou portefeulje, selfs in konservatiewe portefeuilles na byvoorbeeld aandele toe nie, dan gaan jy baie opbrengste prys gee op die lange termyn. So ons glo multibate portefeuilles waar jy verskeie bateklasse het uit 'n bateallokasie oogpunt uit, maar dan wanneer dit kom binne kan die bateklasse, gaan ek nie vir 'n persoon sê besit hierdie of besit daardie bateklas per se nie. Maar ons stel 'n portefeulje saam van aandele wat ons glo goedkoop is op hierdie stadium, relatief tot die risiko natuurlik wat dit inhou en wat oor 'n 5 tot 10 jaar periode baie goed kan presteer.
Driekus, ons het hierdie al van tevore bespreek, maar ons kry die vraag gereeld. Anoniem vra, hoe kan hy dit self doen? Hoe belangrik is 'n fondsbestuurder of 'n batebestuurder, 'n aandelemakelaar in hierdie proses. Sou jy voorstel dat iemand eerder soontoe gaan as dit nie regtig sy veld is om te besluit waar om sy geld te belê nie?
Ja, kyk, ek help verskeie individue om self hulle beleggings te doen. Ek stel voor jy kry vir jou 'n klankbord of 'n adviseur wat jou kan help deur hierdie goed. Die wetenskap agter aandelebeleggings ofwel agter beleggings in die breë is baie diep. Die akademiese diepte wat jy kan kry in beleggings is dieselfde as die akademiese diepte wat 'n chirurg gaan kry. So daar is verskeie akademiese dieptes natuurlik. Jy weet, een adviseur is nie dieselfde as die ander ene nie. Wil ek amper sê of een beleggingskundige is nie dieselfde as die ander nie. Wanneer kom by 'n batebestuurder tipe beleggingskundige, dan sit jy met 'n persoon wat so van 7 tot 10 jaar se akademiese diepte het. Jy weet, 'n tipiese spesialis vak as ek nou dink aan die mediese veld. En om dan te besluit wie wat, ek het nie noodwendig wetenskap nie, ek gaan op algemene kennis of common sense dan nou gaan, dit kan gedoen word. Maar dan moet jy weer eens by die regte strategie wees. Pas jouself aan by jou kennisvlak. Jy hoef nie 'n stratosferiese kennis te hê nie of 'n stratosferiese IQ te hê soos Warren Buffett sê om 'n suksesvolle belegger te wees nie. En dis waar die kunskant inkom van beleggings. Jy nie kunskant nie, jy het meer 'n ruggraat as 'n brein nodig. En as jy 'n strategie het wat jy weet werk, as jy 'n bietjie rondgelees het en jy weet hierdie strategie werk oor tyd, en werk jy spalk vir 'n bepaalde tyd en daar's dalk tye wat baie ongewild gaan wees en dit gaan voel asof dit nie werk nie, maar oor tyd werk hierdie strategie en jy bly daarbey. En dan kan Jan Alleman dit doen, maar jy gaan nie dit oornag word nie. Gewoonlik vergeet van die akademiese diepte, die emosionele intelligensie wat hy opbou, daai ruggraat vat baie jare, vat dekades, jy weet, om 'n suksesvolle belegger te word. Dis nie iets wat jy noodwendig oornag gebaas raak nie.
Dis so 4 minute voor 7 en ek dink ons het nog vir professor HB Klopper van Da Vinci saam met ons. HB, hier is dalk 'n vraag vir jou. Maria sê sy het 'n kind in haar eerste jaar na skool by 'n privaat onderriginstelling. Wat is die toekoms van hierdie instellings na die inperkings? Meeste studente kry aanlyn onderrig nou, skooliere ook, maar kan hulle hierdie inperkings oorleef?
Ja, Tinus, ek dink op sagwaarde is baie mense oortuig dat dit gaan anders lyk en baie van die leer gaan aanlyn plaasvind op baie van die leerstelsels wat ons nou mee vertroud geraak het oor die periode. Vir my is die groot gevaar die diepte van daai besluit, om aan te sluit by Drieke se argument ook. Om net agter glas te print is een ding, maar om regtig na die pedagogiese of andragogiese invalshoeke te gaan kyk en as te ware die student se leerervaring en daai leerproses te verstaan en dan dien ooreenkomstig te besluit watter middele het sy aflyn aanlyn en wat is die kombinasie en hoe hulle mekaar kan ondersteun en dan bykomend daartoe die ondersteuningsnetwerke wat jy binne jou instelling het om navraag te hanteer en op eie tempo saam met studente te kan werk om nie daai innoverendheid te verloor nie is makliker gesê as gedoen. So om net te dink jy gebruik 'n aanlyn platform en daar gaan jy en jy kan dit nou aanlyn aflewer of reg oor die wêreld inskryf in jou kwalifikasie verkry. Ek dink dan kan jy maar net sowel oor die pos ook studeer. Dit gaan oor die interaksie met ander studente. Dit gaan oor die interaksie met die industrie, al daai gesprekke. So in wese daai fasiliteering van die leer wat die dosent of die instelling maar net nog 'n party raak, maar die hele proses fasiliteer en dis die belangrike wat ouers in gedagte moet hou.
So in jou opinie dink jy die onderrig wêreld is besig om te verander? Ek weet ek het jou gevra oor die ekonomiese wêreld toe ons vroeër gepraat het, maar is die wêreld van onderrig skoolvlak en ook naskools besig om te verander met die koronavirus en is dit nie dalk nodig dat dit moet verander nie?
Verseker en dit is baie nodig. Ons het nou al lank 'n aktiewe gesprek in sekere kringe oor hoe lyk die nuwe toekoms in die 4e industriële revolusie en hoe gaan mens hierdie verskillende tegnologieë en goed bymekaar bring? En skielik is daar nou nie meer 'n vraag kan ek dit aanlyn doen nie en kan ek myself waarop jy almal dit nou vertroud geraak daarmee? Nou begin mens weer die kwaliteit vraag vra. So ek dink mens moet filosofies daarna begin kyk en sê waarmee is mens regtig besig? Maar in 'n mate, dit klink nou dit wil mens nie lelik oorkom nie, maar die hele pandemie het die wêreld van aanlyn opvoeding, die wêreld van opleiding waarskynlik rasseskeerde vorentoe gesit wat vir ons baie positief is. Dit gaan nou maar net om die kaf van die koring te skei en om die ding behoorlik te doen en jouself te handhaaf en te bly fokus op kwaliteit. Want baie mense sien die geleentheid om deur volumes nou 'n klomp geld te maak of dis die persepsie, maar mens moet dink aan die kwaliteit en die impak wat daai studente eendag in die samelewing gaan hê en 'n vermoë om kennis op te bou, hulle kennis skep en hoe hulle omgaan met verskillende saadele van die samelewings.
Ekskuus Habie, ek moet jou in die rede val hier. Ons tyd is amper op en dit is tyd dat ons terugskakel na RSG net ter afsluiting. Ekonome verwag nog verlagings na die Reservebank gister 'n 50 punt verlaging in sy uitleenkoers aangekondig het. Baie dankie Idrikus Kombrink, stigterslid van Capicraft Investment Partners vir jou insaag vanaand. En Habie Klopper van Da Vinci, dankie dat jy saamgesels het. 'n Potgooi van die program sal binnekort beskikbaar wees op die Moneyweb webwerf en daarmee groet ons van myself Tinus de Jager en die Moneyweb span. Dankie dat jy vanaand saamgeluister het.